Að lestri loknum. Eitt, hvaða náttúru hafði pípan? Tvö, hvað átti stúlkan að gera ef hún fyndi eitthvað í rúminu? Þrjú, reyndu að ímynda þér hugsanir stúlkunar þegar púkin birtist. Skrifaðu 15-20 orð. Fjögur, hvernig urðu viðskipti stúlkunar og púkans? Endursögn.